Օլիվիեն բողոքում էր։ Բնածին հակակրանք էր տածում դեպի հին կտակարանը։ Այդ զգացմունքը գալիս էր մանկությունից, երբ նա թաքուն թերթում էր պատկերազարդ աստվածաշունչը, որը գտնվում էր գավառային գրադարանում, և որը երբեք չէին կարդում, նույնիսկ երեխաներին թույլ չէին տալիս կարդալու։ Մի անգամ այն իզուր, Օլիվիեն չէր կարողանում երկար պահել այդ գիրքը։ Շուտ փակում էր, գրգռված, տխրած, և սփոփվում էր այն ժամանակ միայն, երբ խորասուզվում էր իլիականի, վոդիսականի կամ հազար ու մեկ գիշերների ընթերցանության մեջ։ Իլիականի աստվածները գեղեցիկ, հզոր, մեղսավոր մարդիկ են, ես հասկանում եմ նրանց, ասաց Օլիվիեն։ Սիրում կամ չեմ սիրում նրանց, անգամ այն ժամանակ էլ եմ սիրում նրանց, երբ չեմ սիրում, սիրահարված եմ նրանց։ Պատրոկլեսի հետ միասին քանի անգամ համբուրել եմ արյունոտ Աքիլեսի գեղեցիկ ոտքերը։ Իսկ աստվածաշնչի աստվածը մի ծեր հրեա է, մտամոլ և մենամոլ, կատաղի մի խելագար, որ ամբողջ ժամանակն անց է կացնում հանդիմանելով, սպառնալով, կատաղած գայլի պես ոռնալով, իր ամպի մեջ պարուրված մենակ զառանցելով։ Ես չեմ հասկանում նրան, չեմ սիրում նրան, նրա մշտնջենական նզովքներից պայթում է գլուխս, իսկ դաժանությունը սարսափեցնում է ինձ։ Դատավճիռ Մովաբացիների դեմ, դատավճիռ Դամասկոսի դեմ, դատավճիռ Բաբելոնի դեմ, դատավճիռ Եգիպտոսի դեմ, դատավճիռ ծովային անապատի դեմ, դատավճիռ տեսիլների հովտի դեմ։ Դա մի խելագար է, որ իրեն կարծում է միաժամանակ և դատավոր, և հասարակական մեղադրող, և դահիճ, և իր բանտային բակում մահվան դատավճիռներ է հանում ծաղիկների ու խիճերի դեմ։ Ուղղակի շշմում ես այն համառ ատելության վայնասունից, որով լեցուն է այդ արյուն ռուշտ գիրքը. Զոհերի աղաղակը. Աղաղակը պատում է Մովաբացիների երկիրը. Այդ ողբը հաստում է մինչև Էգլազիոն. Այդ ողբը հաստում է մինչև Բեար. Ժամանակ առ ժամանակ նա հանգստանում է այդ ջարդերից, ջախջախված մանուկների, բռնաբարված և խոցված կանանց դիակների կույտերի մեջ. Ծիծաղում է Հեսուի բանակի Սալդաֆոնի ծիծաղով, մի որևէ քաղաքի ավարարությունից հետո խնջույքի սեղան նստած. Եվ բանակների տերը խնջույք է տալիս իր ժողովուրդներին պարարտ մսով, ճոխ խնջույք, փափուկ ճարպով, հին, լավ զտված գինիներով. Տիրոջ սուրը արյամբ է պատված. Նա հղփացած է ոչխարի երիկամունքի ճարպով. Բայց ամենից վատն այն նենգությունն է, երբ այս աստվածն ուղարկում է իր մարգարեին մարդկանց աչքը փակելու համար, որպեսի նրանց նորանոր տանջանքներ պատճառի. Գնա, կարծրացրու այս ժողովրդի սիրտը, փակիր նրա աչքերն ու ականջները, որպեսի չհասկանա, դարձի չգա և չապակինվի. Մինչև երբ, Տերիմ, մինչև որ այլևս բնակիչներ չլինեն տներում և երկիրը թաղվի ավերածության մեջ. Ոչ, կյանքումս այս աստիճան չար մարդու չեմ հանդիպել. Ես այնքան էլ հիմար չեմ, որ ուրանամ բիբլիական լեզվի հզորությունը. Բայց ես չեմ կարող միտքը ձևից անջատել. Եվ եթե երբեմն հիանում եմ այդ հրյական աստծով, ապա ինպես, ինչպես կհիանայի մի վագրով. Հրեշներ հնարող Շեքսպիրն անգամ չի կարող ծնունդ տալ ատելության, սրբազան և առաքինի ատելության այդպիսի մի հերոսի. Այդ գիրքը զարհուրելի է, ամեն մի խելագարություն վարակիչ է, իսկ այդ խելագարությունն առավելևս կորստաբեր է այն պատճառով, որ նրա մահասփյուր հպարտությունը մաքրող, զտող հավակնություններ ունի. Անգլիան ինձ սարսուռ է ազդում, երբ մտածում եմ, որ դարեր շարունակ նա սնվել է այդ աստվածաշնչով. Ինձ մխիթարում է այն միտքը, որ նրա և իմ միջև գտնվում է լամանշի վիհը. Ոչ մի դեպքում կատարելապես քաղաքակիրթ չեմ համարի այն ժողովրդին, որը շարունակում է սնվել աստվածաշնչով. «Այդ դեպքում դու լավ կանես, որ ինձնից էլ վախենաս», ասաց Քրիստոֆը. «Որովհետև ես արբենում եմ այդ գրքով. այնտեղ առյուծի հզորություն կա. ուշքու սրտերը նրանով են սնվում. Ավետարանն առանց հին կտակարանի հակաթույնի անհամ և վնասակար կերակուր է. Աստվածաշունչը ապրել ցանկացող ժողովուրդների կմախքն է. Հարկավոր է պայքարել, հարկավոր է ատել.
«Ախր ես ատում եմ ատելությունը», ասաց Օլիվիեն։
«Եթե միայն կարողանաս ատել», ասաց Քրիստոֆը։
«Ճիշտ ես ասում, անգամ այդ անելու ուժ չունեմ. Ինչ արած, ես չեմ կարող չտեսնել իմ թշնամիների իրավացիությունը. ես կրկնում եմ Շարդենի խոսքը. հեզություն, ավելի շատ հեզություն».
«Այ դու ոչխար», ասաց Քրիստոֆը։ «Բայց ինչ ուզում ես արա, ես քեզ կստիպեմ ցատկել այն փոսի վրայով, որ կանգնեցնում է քեզ. ես քեզ կռվի կտանեմ թմբկահարությամբ, պարզ է»։
Եվ իսկապես, Քրիստոֆը գործի անցավ և սկսեց պայքարել Օլիվիեի համար։ Նրա առաջին քայլերն այնքան էլ բարեհաջող չեղան։ Առաջին իսկ բառից գրգռվում էր, և պաշտպանելով իր բարեկամին, ավելի շատ վնասում էր։ Նա հետո այդ հասկանում էր և հուսահատության մեջ էր ընկնում իր անճարակության համար։ Օլիվիեն պարտքի տակ չմնաց։ Նա էլ ճակատամարտում էր Քրիստոֆի համար։ Ինչքան էլ վախենում էր պայքարից, ինչքան էլ լիներ հստակ և հեգնող մտքիտեր, որին ծիծաղելի էր թվում խոսքի և գործի ամեն մի ծայրահեղություն, բայց երբ գործը հասնում էր Քրիստոֆի պաշտպանությանը, ավելի կատաղի էր լինում, քան որևէ մեկը, և նույնիսկ Քրիստոֆը։ Ուղակի գլուխը կորցնում էր։ Սիրո խնդրում պետք է կարողանալ խելառ լինել։ Օլիվիեն այդ կարողանում էր։ Այնուամենայնիվ նա ավելի ճարպիկ էր, քան Քրիստոֆը։ Անհաշտ և անճարակ այն բոլոր հարցերում, ինչ վերաբերում էր իրեն, այդ տղան կարողանում էր իր բարեկամի հաջողության համար քաղաքականություն, մինչև իսկ խորամանկություն բանեցնել։ Զարմանալի եռանդ և հնարագիտություն ցուցաբերելով կողմնակիցներ շահելու համար։ Եվ նրան հաջողվում էր Քրիստոֆով հետաքրքրել երաժշտական քննադատներին ու մեկենասներին, մինչդեռ կկարմրեր իր համար որևէ բան խնդրելու դեպքում։ Հակառակ այդ ամենին դեռևս չէին կարողանում խուսափել աղքատությունից։ Փոխադարձ սերը նրանց շատ հիմարություններ էր անել տալիս։ Քրիստոֆը պարտք էր անում, որ թաքուն հրատարակել տա Օլիվիեի բանաստեղծությունների հատորյակը, որից ոչ մի օրինակ չվաճառվեց։ Օլիվիեն Քրիստոֆին համոզում էր համերգ տալ, որին համարյա ոչ ոք չէր գալիս։ Քրիստոֆը դատարկ դահլիճի առջև քաջաբար իրեն մխիթարում էր Հենդելի հետևյալ խոսքով. «Հիանալի է, իմ երաժշտությունն այդպես ավելի լավ կհնչի»։ Բայց այդ ինքնամխիթարանքը ծախսած փողը չէր վերադարձնում, և նրանք տուն էին վերադառնում սրտաբեկ։ Այդ բոլոր դժվարությունների մեջ միակ մարդը, որ նրանց օգտության եկավ, Թադդե Մոհոխանունով, մոտ 40 տարեկան մի հրեա էր։ Նա գեղարվեստական լուսանկարների խանութ էր պահում։ Բայց թեև հետաքրքրվում էր այդ գործով և մեծ ճաշակ ու ճարպկություն էր գործադրում այդ ուղղությամբ, նա կողմնակի այնքան շատ բաներով էր հետաքրքրվում, որ իր առևտուրը անուշադրության էր մատնում։ Եթե դրանով զբաղվում էլ էր, ապա միայն այն պատճառով, որ ձգտում էր տեխնիկական կատարելագործման և որոնում էր վերարտադրությունների նոր եղանակներ։ Բայց այդ բոլորը, չնայած իրեն սրամիտ լինելուն, սակավ էր հաջողվում և շատ փող էր կլանում։ Նա շատ էր կարդում, իրազեկ էր բոլոր նոր գաղափարներին, փիլիսոփայության, արվեստի, գիտության, քաղաքականության բնագավառներում։ Զարմանալի հոտառություն ուներ նոր և ինքնատիպ տաղանդները Երևան հանելու խնդրում։ Կարծես թե նրանց մեջ մագնիսական ուժ լիներ թաքնված, որը ձգում էր Մոոխին։ Օլիվիեի բարեկամների մեջ, որոնք նրա պես մեկուսացած էին և ամեն մեկն աշխատում էր իր համար, նա մի տարօրինակ կապ էր։ Մեկից գնում էր մյուսի մոտ, և նրա միջոցով այդ բարեկամների միջև առանց իր իսկ գիտության մտքերի փոխանակություն էր կատարվում։ Երբ Օլիվիեն կամեցավ Քրիստոֆին ծանոթացնել նրա հետ, Քրիստոֆը նախ մերժեց։ Իսրայելի ցեղի հետ ունեցած փորձությունները նրան հոգնեցրել էին։ Բայց Օլիվիեն ծիծաղելով պնդեց, որ անպայման տեստի նրան, ասելով, որ հրյաներին այնքան է ճանաչում, որքան ճանաչում է Ֆրանսիան։ Քրիստոֆը համաձայնեց վերջապես, բայց երբ տեսավ Թադդե Մոոխին, դեմքը ծամածրեց։ Մոոխն արտաքուստ առավել քան հրյա էր, այնպիսի հրյա, ինչպես պատկերացնում են հրյաներին չսիրողները։ Նա փոքրիկ էր, ճաղատ, անբարետես, հաստակիտ, խոշոր աչքերով, որոնք շլվում էին խոշոր ակնոցի տակից, դեմքը կոշտ ու սև, խճճված մազ ու մորուքով պատած, ձեռքերը մազոտ, բազուկները երկար, սրունքները կարճ ու ծուռ, սիրիական տիպի մի բահալ։ Բայց նրա մեջ կար բարության այնպիսի մի արտահայտություն, որ Քրիստոֆը հուզվեց, մանավանդ որ նա շատ պարզ մարդ էր և ավելորդ խոսքեր չէր ասում, չափազանցված հաճոյախոսություններ նույնպես, միայն երբեմն զուսպ դրվատանքի մի երկու բառ միայն։ Բայց փութկոտություն էր ցուցաբերում օգտակար լինելու, և նույնիսկ նախքան նրանից որևէ բան կխնդրեին, շտապում էր կատարել։ Նա գալիս էր հաճախ և համարյա միշտ մի որևէ լավ լուրով, բերելով նաև որևէ աշխատանք երկու բարեկամներից մեկն ու մեկի համար։ Արվեստի վերաբերյալ որևէ հոդված կամ դասախոսություն Օլիվիեի համար, երաժշտության դասեր Քրիստոֆի համար։ Երբեք երկար չէր մնում, աշխատում էր բեռ չլինել։ Միգուցե նշմարում էր Քրիստոֆի ջղայնությունը, որի առաջին գործը դժգոհություն էր լինում, երբ տեսնում էր դրան մեջ կարթագենյան կուրքի այդ մորուքավոր դեմքը. Նրան Մոլոխ էր անվանում։ Թեև մի պահ հետո նրա սիրտը երախտագիտությամբ էր լցվում Մոոխի բարության հանդեպ։ Բարությունը հազվագյուտ բան չէ հրյաների մոտ։ Բոլոր առաքինությունների մեջ դա այն առաքինությունն է, որը նրանք ամենից ավելի են ընդունում, մինչև իսկ այն դեպքում, երբ այն չեն ցուցաբերում։ Իրականում նրանց մեծ մասի մոտ այդ բարությունը ժխտողականությունից կամ պասիվությունից հեռու չի գնում, որ արդյունք է ներողամտության, անտարբերության, չարիք գործելու խորշանքի, հեգնական հանդուրժողականության։ Մոոխի մոտ այդ բարությունը կրքոտ էր և գործնական։ Նա միշտ պատրաստ էր ծառայելու որևէ մեկին կամ որևէ բանի։ Իր աղքատ կրոնակիցներին, ռուս վտարանդիներին, հարստահարվածներին, ձախողակ նկարիչներին, բոլոր դժբախտներին, ամեն մի օգտակար նախաձեռնության։ Նրա կսակը բոլորի համար բաց էր, իսկ եթե սեփական կսակը դատարկ էր լինում, ստիպում էր, որ ուրիշները բացեն կսակները։ Երբ խնդիրը որևէ ծառայություն մատուցելուն էր վերաբերում, նա իր չարչարանքն ու ժամանակը չէր ափսոսում։ Այդ անում էր առանց սեթևեթանքի, մի տեսակ չափազանցված պարզությամբ։ Պակասությունն այն էր, որ շատ էր կրկնում, թե ինքը պարզ ու անկեղծ մարդ է։ Բայց ամենահիանալին այն էր, որ իսկապես այդպիսին էր։ Քրիստոֆը, Մոոխի նկատմամբ ունեցած զայրույթի և համակրանքի միջև տարուբերվելով, մի անգամ Մոոխի բարությունից սաստիկ հուզված, ջերմությամբ բռնեց նրա ձեռքերը և միամիտ երեխայի պես ասաց. «Ինչ դժբախտություն! Ինչ դժբախտություն, որ դուք հրյա եք»։ Օլիվիեն տեղում ոստնեց և կարմրեց, կարծես թե խոսքը իրեն վերաբերվելիս լիներ։ Նա շատ վշտացավ և ջանաց մեղմել իր բարեկամի պատճառած վիրավորանքը։ Մոոխը ժպտաց տրտում մի հեգնանքով և հանգիստ պատասխանեց. «Շատ ավելի մեծ դժբախտությունը մարդ լինելն է»։ Քրիստոֆն այդ պարզապես սրախոսություն համարեց։ Բայց այդ խոսքի հորրետեսությունը նրա պատկերացածից ավելի խորն էր, և Օլիվիեն իր նրբազգացության շնորհիվ այն ըմբռնեց։ Բոլորին ծանոթ Մոոխի տակ մի ուրիշ Մոոխ էլ կար, որը բոլորովին տարբեր էր, և անգամ շատ բանով մի անգամ այն հակադիր։ Նրա առերևույթ խառնվածքը բուն խառնվածքի դեմ մղված երկարատև մի պայքարի արգասիք էր։ Այդ մարդը, որ պարզ էր թվում, բազմածալ հոգի ուներ։ Երբ ինքն իր հետ էր մնում, միշտ կարիք էր զգում բարդացնել պարզ բաները և իր ամենաիսկական զգացմունքներին տալ սեթևեթ հեգնանքի բնույթ։ Այդ մարդը, որ թվում էր համեստ, երբեմն չափից ավելի խոնար, հոգու խորքում հպարտ էր, որի մասին գիտեր և որի համար խիստ պատժում էր իրեն։ Նրա ժպտուն լավատեսությունը, նրա անդուլ գործունեությունը, որը շարունակ զբաղված էր ուրիշներին ծառայություններ մատուցելով, ծածկում էին խորունկ մի նիհիլիզմ, մահացու մի վհատություն, որ ինքն էր վախենում խոստովանել։ Մոխը մեծ հավատ էր ցուցաբերում բազմաթիվ բաների նկատմամբ. մարդկային առաջադիմության նկատմամբ, լուսավոր ապագայի նկատմամբ, հրյայի, որի հոգին պետք է մաքրվեր, բարենորոգչության զինվորագրված Ֆրանսիայի ճակատագրի նկատմամբ. Նա հաճույքով նույնացնում էր այդ երեք բաները. Օլիվիեն, որ շատ լավ էր հասկանում նրան, Քրիստոֆին ասում էր. «Իր հոգու խորքում նա ոչնչի չի հավատում»։ Իր ողջախոհությամբ և հեգնական անդորով հանդերձ, Մոխը նևրասթենիկ էր, որ չէր ուզում նայել իր ներսում եղած դատարկությանը. Նա ունենում էր հոգեկան ճգնաժամեր, որ բխում էին աշխարհի անեության մասին ունեցած հասկացողությունից. Երբեմն հանկարծ արտանում էր գիշերվա կեսին սարսափից հեծեծալով. Ամենուր նա փնտրում էր գործունեության առիթներ, որոնց կարողանար կարչել, ինչպես փրկարար գոտուն է կարչում խեղդվողը. Թանկ գնով է ձեռք բերվում հինավուրց ազգին պատկանելու առանձնաշնորը. Այդպիսի մարդը իր ուսերի վրա կրում է անցյալի ճնշիչ բեռը, փորձությունների, կարևեր ջանքերի, մտքի և զգացմունքների հուսախապությունը, բազմադարյան կյանքի մի հնձան, որի մեջ իջել է հեգնանքի և տաղտուկի կծու նստվածքը։